Nou gesels ons oor sakevertroue wat in die tweede kwartaal van vanjaar sy hoogste vlak sedert 2014 bereik het en dit blyk uit die Rand Aksiebank en BER sakevertroue indeks vir die tweede kwartaal en dit het met 15 indekspunte tot 50 gestyg. En 'n vlak van 50 beteken dat daar eweveel sakemanne en vroue is wat tevrede is met die heersende ekonomiese omstandighede as wat nie tevrede is nie. En die peiling is onder so wat 1300 sakemanne en vroue gedoen in die konstruksie, vervaardiging, kleinhandel en groothandel sektore. Etienne Leroux is die hoofekonoom van Rand Aksiebank. Hy is ook saam met ons hier in die ateljee. Etienne, baie welkom by die program. Ons praat nou al vir 'n hele paar maande daaroor dat die ekonomie vinniger herstel is wat ons verlede jaar gedink het dit sou. Maar wragtig, hierdie is 'n wesenlike sprong in sake vertroue. Wat het dit meegebring?
Ja, ek dink dis presies wat dit reflekteer, Ryk. Ons as ons eerlik is en ons kyk terug, het die krag van die herstel in die ekonomie ons baie ekonome verras, ons inkluis. En ek dink wat ons vandag sien is weerspieel die positiewe nuus. En dit is nie net op die hooflyn vlak wat die indeks opgetel het nie. Wat baie goed is hier is dat vertroue het voor die voet gestyg in al die sektore wat ons dek. En die stygings in die tweede kwartaal was noemenswaardig. Sterk dubbelsyfer stygings. 'N derde punt om uit te lig is dat daar 3 sektore van die 5 het 'n indeksvlak ver bo 50.
Wat beteken?
Wat beteken dat daar is die grootste gedeelte van ons respondente in daai 3 sektore voel goed oor besigheidsomstandighede. Inteendeel, daar is sommige van ons respondente in die fabriekswese kant wat sê, as daar nie was, of as dit nie was vir tekorte van sekere rou materiaal, soos byvoorbeeld staal nie, dan kon hulle meer geproduseer het. Maar ons het byvoorbeeld respondente wat nuwe karre verkoop, wat sê, ons kon meer karre verkoop het as die voorraadvlakke nie so laag was nie. En dit is natuurlik net te doen met die wêreld by 'n tekort van semiconductor chips en die klas van goeder. So, dit suggereer vir jou dat binnelandse vraag is sterk en die ekonomie is definitief besig om die voordele te kry van 'n ongelooflike sterk wêreldopswaai. Die hoër kommoditeitspryse is natuurlik ook 'n bonus.
Ja, ek die baie word voor die deur van sterk kommoditeitspryse gelê, maar in prakties gesproke is dit maar myne wat weet klippe laai op treine en dan gaan dit Hawe toe en dan gaan dit China toe. So dis nie werklik 'n groot impak op die plaaslike bedryf as sulks nie, maar nog steeds weet kleinhandel doen baie goed. Hoe terkry bring jy daai klousie by die oor?
Okay, so die mynbou storie, daar is ek dink nie ons moet die vermenigvuldigingseffekte onderskat nie, Ryk. Onthou mynbou is byvoorbeeld 'n groot kliënt van konstruksie. Mynbou is 'n groot kliënt van die vervaardigingssektor. En indirek sal hulle die voordele trek daarvan. Jy's reg, wat ons gesien het op die stadium is dat daar is 'n baie sterk pryseffek wat winste opjaag van mynbou. Die ontvanger van inkomste het 'n groot glimlag want hulle betaal meer belasting. In diensname vlakke het gestyg in mynbou. Maar wat ons nog nie gesien het nie, Ryk, is dat ons het nog nie gesien dat die myners nou massiewe hoeveelheid kapitaal investeer nie. Ons het ook nog nie gesien dat hierdie hoër stygings in pryse oorspoel in hoër vlakke van produksie nie. Okay, so daar is tweede en derde rondte effek wat heel waarskynlik nog gaan kom, wat ons natuurlik voorhoop. Want op die interne van die kleinhandelsektor, hierdie is 'n storie van verbruikers wat terugkom. Maatskappye is weer oop, mense word weer in diens geneem, loone en salarisse is besig om te normaliseer. Hoë inkomste mense het definitief hulle finansiële reserves opgebou in die COVID-periode, minder gespandeer op toer en reis en uiteet en daar is spare wat gebruik word om goedere te koop nou. En dan moet ons ook nie vergeet van die feit dat rentekoerse op 50 jaar laagtepunt is nie. So daar is 'n redelike storie wat begin ontwikkel in die data waar kleinhandelaars van duursame en semi-duursame goedere regtig goeie volume groei begin toon ten koste van kleinhandelaars van nie duursame goedere.
Nou, ek dink die sleutel van ekonomiese groei is dit moet vir die regte redes gebeur. Mens moet nou nie vat by die vermaaklikheidsbedryf of die, en dan dit van kleinhandel toe stuur nie. Die restaurant is net so belangrik soos die klerewinkel.
Dis waar.
Maar ons het belegging nodig. in Suid-Afrika. Nou, Johan, wat ook hierso sit, het vroeger in die program gesê, sakevertroue styg, maar beleggersvertroue styg nie. En ons het ook gister gesien met die bekendmaking van die BBP-syfers, dat ons kapitaalformasie nog steeds begin daal, vooral in die privaat sektor. So, wanneer gaan hierdie positiewe sakevertroue nou lei tot entrepreneurs wat meer fabrieke bou en meer machine invoer?
Uitstekende vraag. Om die ekonomie op 'n volhoubare basis te groei, moet jy werk skep. En om werk te skep, moet jy vaste investering kry. En vaste investering kom van twee bronne, die publieke sektor en die privaat sektor. So die staat het 'n belangrike rol hier. Al wat die staat moet doen is die infrastruktuurplanne, infrastruktuurinvesteringplanne moet nou regtig geïmplementeer word. Dit is binne die staat se vermoë. En dan het jy die potensiaal vir die privaat sektor om dan daarby te kan kapitaliseer. Maar daar is nog goeders wat baie maatskappye bekommer. Kom ons vat mynbou as 'n goeie voorbeeld. Hier het ons nou hierdie ongelooflike stygings in kommoditeitspryse. Winste lyk baie goed, maar myne investeer nie. En baie keer van die redes hoekom myners nie noodwendig investeer nie is, wel hulle is nie sekerheid oor elektrisiteit nie. Die enkele grootste eenheids of die enkele grootste koste in die produksieproses is die prys van elektrisiteit. Hulle kan nie die prys van elektrisiteit voorspel nie. En dan het jy mynbou wat nog
klaar elektrisiteit is.
As daar elektrisiteit is. En dan het jy die myners wat nog steeds begin klaar onsekerheid oor beleid. Nou al daai goeders moet geadresseer word en ek hier praat ek nou maar van myn as 'n voorbeeld voordat jy hierdie ouens regtig gaan kry om te sê, maar weet jy wat? Ons kan nou biljoene terugploeg in die ekonomie, want ons glo dat dinge val in plek vir volhoubare medium tot langtermyn groei.
Kyk, ons wil nou hê hierdie traject moet voortduur. Maar soos wat jy nou gesê, daar is risiko's wat oor ons hang.
Absoluut.
Elektrisiteit is seker die grootste ene, dan die impak van hierdie tweede golf wat ons nou op die derde golf wat ons nou gaan betree. Ja. Beleidsonsekerheid of so. Hoe voorsien jy gaan ons rondom daardie probleme sy stap?
Ag, ek het nou so gehoop ek kan nou vanaand hier kom en ons kan nou lekker praat oor 'n baie goeie storie en nou is daar 'n emmerkou water stage 4 load shedding. Wat nou regtig dinge bevoeter. En ek moet jou sê, dis 'n big deal. Jy weet, groot maatskappye en geleiste maatskappye kan seker baie beter cope met elektrisiteittekorte, want hulle het nou al vir jare lank in alternatiewe bronne geïnvesteer. Maar die probleem is jou klein medium maatskappytjies. Hierdie ouens het nie die geld om dit te doen nie. En weet, kollektief is jou klein maatskappye wat saamkom, neem die meeste mense in die formele sektor in diens. En dit is waar die skade gaan wees as fase 4 op 'n volhoubare basis voortduur. Weet, dan gaan jy besigheidsvertroue baie maklik weer onder 50 sien en dan gaan die herstel wat ons nou sien in die ekonomie gaan definitief 'n klap van links kry. So weet, dis baie lekker om die vertroue te sien opgaan, maar daar's baie onsekerhede. En ons moet dit maar net erken.
Johan, jy wil iets byvoeg?
Ja, Ryk, jy weet, ons praat nou weer eens van wat die regering ook kan doen en wat nie, en ons weet die regering se hande is bietjie gebind as gevolg van die fiskale situasie waarin ons sit, maar hulle het gekom met daai voorgestelde verandering aan regulasie 28 waar hulle aftreefondse meer geleenthede wil gee om in infrastruktuur te belê. Maar skep dan die geleentheid, maak seker dat daar genoeg projekte is wat volhoubaar is, maak dit makliker vir jou privaat sektor om daai geleenthede te skep waarin aftreefondse kan belê, want dit is waar die geld lê. So, moenie gaan soek noodwendig vir buitelanders om hier te kom belê nie. Daar sit 'n geweldige vlot kapitaal binne in fondse wat vir die langtermyn daar is.
Nou, daar's geld reg vir projekte.
Presies, en ek dink dit is die punt. As die staat se finansies nie in plek is nie, maar die privaat sektor het die kapitaal, dan maak dit mos nou logies sin om die privaat sektor as 'n vennoot te betrek. En weet, hoeveel meer van hierdie PPP's, private public partnerships. Ek dink dis die antwoord vir baie van ons probleme en daar is hopeloos te veel sleurings in die proses.
Maar hoekom sal 'n pensioenfonds of 'n privaat sektorfonds in sulke projekte belê maar op die oomblik belê hulle op die oomblik glad nie? Is dit 'n tekort aan projekte of is dit maar net die privaat sektor soek kontrakte wat meer sekerheid het, daar's 'n kontrak waarop staan jy kan vir 20 jaar lank gaan jy inkomste kry, eerder as om die risiko te neem om 'n fabriek te gaan bou om sekere produkte te vervaardig, want dit sien ons nie.
Wel, beleidssekerheid is baie belangrik en konsekwentheid in beleid is ook baie belangrik. Weet, jy wil nie jy beleid met elke 2-3 jaar verander nie, want dit is net hopeloos te veel onsekerheid. En ek dink Johan maak baie goeie punt. Baie van banke, met ander investeerders, kla oor die feit dat daar is nie noodwendig, die projekte is nie noodwendig in die pipeline nie. Johan, ek weet nie of jy 'n ander opinie het nie, maar ek dink dit kan 'n groot verskil maak. As daar lewensvatbare projekte is wat goeie opbrengs gaan gee oor tyd, dan gaan daar belangstelling wees. Dit is my opinie.
Nee, definitief. En jy het onthou, 'n aftreefonds is 'n meer konservatiewe langtermynbelegger. So hy is bereid om die pad saam met jou te stap. Hy wil nie môre vandag inkom en môre uit wees nie. Maar dan moet hy deursigtigheid hê. Hy moet daai vertroue hê dat daar nie nog steeds kwessies rondom korrupsie ensovoorts is nie en dan weer eens terug aan die beleidssekerheid.
Ja,
dit is die groot kwessie.
Wel, hopelik oor 3 maande gesels ons oor 'n verdere stygging in sake vertroue en hopelik het dit reeds gedeur gesyfer na beleggingsvertroue toe, maar Etienne, dankie dat jy ingekom het vanaand. Dit was Etienne Leroux. Hy is die hoofekonoom van Rand Access Bank.